Çendemejmer be ser biryara Serokê Sûrî Beşar el Esed. Ya bilindkirina mûçeyan rahîn derbas nebûbûn ku dirava Sûrî nizimtir bû û rekara kenû ji daketinê şikand. Roja çarşemê el Esed mûçeyên hemû karmendên hikûmetê, leşker û xananişînan birêjaya ji sedî sed bilind kir. Hemdemî biryarê leyreya Sûrî nizimtir bû. Di nava rojekê de leyreya Sûrî pirtir ji hezarî ji nirxê xwendî kir. Ku her dolareke Amerîkî li bazara diravan nêzî 16,000 lîre dike. Şîrovekarê aborî Çeleng Omar li ser vê mijarê ji dengê Amerîka re axivî.
Bilindkirina mûçeyan nayê wateya ku başbûnek di aboriya Sûriyê de çêbûye. Ji ber ku tu berhem anîn yan jî hilberîn lê zêde nebûye. Xezîneya benga navendî jî her wiha hema bêje vala ye. Hemberî wê yekê enflasyon ez bawer dikim dê zêde bibe. Bilindkirina mûçeyan hemû wextî wê yekê bi habûn di sûdtemeniyê de çêbû. Ev yeka jî bide bandora xwe li ser nirxê hemû kelûpelan hemû xizmetguzariyan dê bike. Loma karîna kirîna ya mûçeyan zêde nabe, di tersî wê yekê ev zêdebûna mûçeyan dê yekser ji aliyê enflasyonê ve were xwarin.
Hêjayî gotinê ye ku Wezareta Bazirganiya Hundirîn ya Hikûmeta Şamê derengiya şeva sêşemê buhaya hemû cureyên sûdtemeniyê zêde kiribûn. Li gor medyaya nêzîkî hikûmetê piştî buhakirina sûdtemeniyê tevlihevî di bazarê de çêbûye ku bazirgan nirxên kelûpelan bi taybet yên xwarinê li gor xwe zêde kirine. Her wiha çûn û hatin an ku tevgera ve guhestinê li parêzgehên jêrkontrola rejîmê de deviziya. Ku ajûkar bi tarîfeya berê qayîl nabin. Bazarên herêma rêveberiya xweser ya Bakur Rojhilata Sûriyê ji biryarên hikûmeta Şamê bê bandor nebûn. Ku bi nizimbûna nirxê leyreyê re nirxê pir kelûpelan bihatir bû. Ku firoşkar buhayê bi nirxê dolar ve girê didin û dipîvin. Li ser rengvedana biryarên hikûmeta Şamê li herêma rêveberiya xweser Çeleng Omar wiha dibêje.
Herêmên rêveberiya xweser hîn jî beşekên ji Sûriyê ne. Pereyên li tên bi kar anîn hîn pereyên Sûrî ne, anko lêra ye. Her walvan herêman siyaseteke neqdî dirawî serbixwe tune ye. Loma enflasyon yan jî nizimbûna nirxê lîraya Sûrî kul Şamê çêdibe, bandorê van herêman jî dike. Rêveberiya xweser tê xwestin ku siyaseteke xwe ya aborî bi taybet ya dirawî serbixwe bimeşîne. Ew dikare sûdê ji samanên xwe bigire, çi neft dibe, gaz dibe, her wiha çandinî li van herêman. Ev yeka dê bandorên neyînî êtêkçûna aboriya Sûrî li van herêman sergelê vê herêmê wê kêmtir bike.
Li gor raportên Netewayên Yekbûyî piştî 12 salan ji şerê li Sûriyê ji sedî nû dê rûniştvanan dibinî asta hejartiyê de dijîn. Her wiha pirtir ji 12 milyon kes an ku nîvê gel bi nebûna ewlekariya xwarinê re rûbirû ne. Ku pêdiviya malbatê mihane bi 81 dolaran tenê ji bo xwarinê heye. Lê mûçeyên hikûmeta Şamê piştî zêdebûnê nîvê vê hejmarê hîn derbas nake. Newroz Reşo, dengê Amerîka.